Dermanê çardehan hey nexweşe ku perde hatiye sar çavê wî. Heke tu bizanibe ku di bin wî perdeya ku hatiye ser çavê ehli îmanê da nûrekî çawan û çavekî çawane manevî heye, tu di bibêjî sed hezar şûkur ji rabbê min ê rahîm rabe. Ji bo raweya wî melhemê ez di bûyerekî bibêjim. Wexta ki çavê meta bara li Süleymanê ku 8 salan bi sedeqeteke tam beyi ku aniye xwe bi qermiçine ji min ra xizmet kir. Demekî hat girtin wî jina salih zenneke başe ku 100 derece jî hatê min zêde bû ji min ra kir û dê derê mizgeftê da bi min girt o got ji bo ku çavê min vebe dua bike. Min ji salihiya wî jina mübarek û meczûb ji dayê xwe ra kir şefaetker û min xwedê ra kir zarebar. Ya Rabbi, tu bidê xatirê hurmeta salihbûna wî tu çavê wî wekî. Roja duduyan hekîmekî çawan ê burdurê hat çavê wî vekir. Piştê çi rojê dîsa çavê wî hat girtin. Ez gelek xemgîn bûm. Min gelek dua kir. İnşallah ev dua ji bo ahireta wî hatiye qebûl kirin. Anna, ev duaya min derbarê wî da di bubûya nifirekî gelek zêde xelet. Lewra ji ecele wî ra 40 roj mabûn. Piştê 40 rojî xwedê rehma xwe lê bike çû rehmetê. Haciyê ku wî werhumeyê çi rojê bi çavên riqetê yên extariyê li wan rêzên barlê temaşa bikira. Wî ew qezenc kir ku di gora xwe da bi 40,000 rojan li wan rêzên cennetê temaşa bike. Çimkî îmana wî bi qewet bû û selheta wî şedîd bû. Belê heke perde bi ser çavê mü'minekî wî bê keşandin û ew mü'min çavgirtî daxilê gorê bibe li gor dereceya xwe ji ehli mezelan zeftir dikare li wî alema nûrê temaşa bike. Li wî dinyayê çawan ku em gelek tiştan dibînin li belê ev mü'minin ku korin nabînin wisan ji di gorê da ew kesên kor heke bi îmanê çûbin li gor wî dereceya ji ehli qebran zeftir dibînin. Mîna bi wan dûrebûnên ku ciyên herî dûr nêz nîşan didin binhêre. Ew jî di mezelê xwe da li gor dereceya xwe mîna ku li sînemayê ser bikin li rêzên cennetê temaşe dikin. Ha çavekî wiha gelek bi nûr û yê ji bin axê dikare wî cenneta ku raserî esmanane bibine û li wî temaşa bike. Tu dikarî di bin wî perdeya ku li ser çavê te yê da bi şikir û sabrê da dest bixî. Wa yê ew hekîmê çawan ku dikare wî perdeyê ji ser çavê te rake û dê bi wî çavê bi te bide temaşa kirin, Kur'an-ı Hakîm'e.